Lielbritānijas policija šajās dienās ir sākusi sazināties ar turīgiem krieviem, kuri dzīvo trimdā tās teritorijā. Tiesībsargi vēlas apspriest ar šiem cilvēkiem viņu drošību. Kā zināms, Lielbritānija ir viena no tām Eiropas valstīm, kur dzīvo daudz Krievijas pilsoņu, kas dažādu iemeslu dēļ ir pametuši savu dzimteni. Viens no tiem bija arī Nikolajs Gluškovs. Kādreiz viņš bija Krievijas aviokompānijas Aeroflot vadītāja vietnieks. Tomēr vēlāk viņš aizbēga no dzimtenes un 2010. Gadā ieguva politisko patvērumu Lielbritānijā. Krievija jau ilgstoši vēlējās panākt Gluškova izdošanu, vainojot viņu vairāk nekā 100 miljonu eiro zagšanā no aviokompānijas līdzekļiem. Tiek ziņots, ka jau 1999. Gadā Gluškovs Krievijā tika apcietināts par apsūdzībām naudas atmazgāšanā, un 2006. Gadā viņš saņēma nosacītu brīvības atņemšanu par krāpšanu. Ir zināms arī, ka Gluškovs ir bijis draugos ar slaveno Krievijas oligarhu Borisu Berezovski. Arī viņš aizbēga no Krievijas un līdz pat 2013. Gadam dzīvoja trimdā Lielbritānijā. Berezovskis tika atrasts miris savās mājās. Joprojām pastāv šaubas, vai odiozais Borisa Jeļcina laiku oligarhs patiešām ir izdarījis pašnāvību. Tiek runāts, ka Gluškovs esot bijis pārliecināts, ka Berezovski nogalināja. Jāsaka, ka abi vīrieši bija Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķi. Lielbritānijas iekšlietu ministre Ambera Rude ir paziņojusi, ka policija gatavojas pārskatīt vairāku Krievijas trimdinieku nāves apstākļus. Izmeklēšanā tiks iesaistīti arī slepenie dienesti. Tomēr šobrīd tiek uzskatīts, ka būtisku draudu citiem no Krievijas aizbēgošajiem oligarhiem apvienotajā karalistē neesot. Policija šobrīd nesaista Gluškova nožņaukšanu ar bijušo Krievijas dubulta aģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas Jūlijas noindēšanu Solsberijā. Tomēr abi incidenti ir būtiski sācinājuši attiecības starp Maskavu un Londonu. Sestdien Krievijas ārlietu ministrija paziņoja par 23 britu diplomātu izraidīšanu no valsts, Sankt-Pēterburgas konsulāta slēgšanu un britu padomes darbības pārtraukšanu Krievijas teritorijā. Šāds Krievijas solis bija sagaidāms, jo Londona šonadēļ nolēma izraidīt tikpat lielu Krievijas diplomātu skaitu no Lielbritānijas. Terēzas Mejas valdība uzskata, ka aiz Skripaļa noindēšanas visticamāk stāv Kremlis. Krievija to asi noliec. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Maskavā.